Hau da Matias, zu eta ni bezalako aurra. Egunero goizez natzen zen, ikastetxera joateko, eta han, Rocio eta Santi bere adiskide honenekin elgartzen zen. Matiasek asko atsegin zuen ikaskidekin egotea, jolasten, ikasten. Matias oso pozik jartzen zen ikastetxearen irteeran aita zain zuenean. Gauza divertigarriak egiten zituzten beti, parkera, Amona Carmen bisitatzera, zinemara film bat ikustera, joaten ziren. Egun batean, bat batean, Matiasen bizimodua, pum, goitik bera aldatu zen. Bere hirian, piztitxo bat edo animaliatxo bat sartu zen. Hori esaten zuen Matiasen irakasleak. Baina intxikia zenez, ezin zen ikusi. Matiasek ez zuen argi ikusten, eta ondorioz, izaki txikitxo hori nolakoa izanen litzatekeen imaginatzea erabaki zuen. Berde kolorekoa imaginatu zuen, beso askorekin eta oso gao handiarekin. Eta koronillo izena jarri zion. Koronillo oso pizti arriskutsua eta indartsua zen, eta pertsonek salbu egoteko etxean gelitu behar izan zuten. Matiasek ez zuen ideia hori atsegin. Ezin izanen zelako Roziorekin edo Santirekin jolastu. Ezin izanen zen parkera eguzkitara joan, haze pena. Eta are gehiago orain, atertu eta eguzkia irteten hasi zen unean. Matias oso triste zegoen, baina albistegietan ikusi zuen jende guztia bere etxeetan zegoela, irten gabe, eta pentsatu zuen. Ezinezkoa denez, etxetik irtetea eta egun asko eman behar ditugunez hemen, kalera irten gabe egin daitezkeen gauza divertigarriak pentsatu behar ditut. Ideia horren ondoren, Matiasi oso plan divertigarriak etorri zitzaizkion burura, eta gainera, aitarekin egin zitzakeela ikusi zuen. Matiasek eta aitak milaka abentura divertigarri bizi izan zituzten etxean. Txokolatezko bizkotxo erraldoia prestatu zuten. Hortzadarrez beteriko horma irudia margotu zuten, balkoian eskegiteko eta osakide guztiak ikusteko. Gehienatxe egin zituzten filmak ikusi eta gehienatxe egin zituzten ipuina kontatu zituzten. Dagoeneko, Matiasentzat asko atseginagoa zen etxean geratzearen ideia. Abentura erabat desberdina zen, baina batzuetan, kalean, jendea, auzokideak, adiskideak, ikuste atsegin zuen. Horregatik, Matiasek gehien atsegin zuen ordua arratsaldeko 8 ziren. Aita eta bera jaka jantzi eta terrazara irteten ziren, indar guztiarekin txalo egiteko. Ospitaletan, gaixoak zaintzen eta sendatzen, lanean ari zirenek txalo horiek entzun eta beraien lan garrantzitsua egiten jarrai zezaten. Matiasek indar osoz egiten zuen txalo, eta asko gustatzen zitzaion auzokide guztiak bera bezala txaloka ikustea. Oso pozik zegoen, balkoi guztiak aitarekin margotu zutena bezalako hortzaderrez beterik zeudelako. Egun batean, txaloak egin ondoren, aitak adiskidekin egon nahi ote zuen galdetu zion Matiasi. Matias isili geratu zen une batean, pentsakor, eta esan zion. Bai, aita, beraiekin egon nahi dut, baina adiskideak ikusteko dudango guztia kutxa batean daukat gordeta. Koronillo joaten denean, gogo hori guztia hartzeko eta Santi eta Rocio indarrosos besarkatu ahal izateko.